Dobré ráno, vítám vás v Salamentu na posledním dílu našeho seriálu Family Fest. Děkuji, že jste mi zatleskal. Já jsem totiž měl připravený takový jako joke na začátek, že jsem chtěl říct, jako jak tady všichni tleskali, že Čízo bude můj příští týden, že mě nikdy nezatleskáte, když přijdu na pódium, a vy jste zatleskali. Nevím, jestli to někdo někomu řekl, nebo co. Děkuji ještě jednou. Tak to je milé, tak jste mě doběhli a já jsem si nemohl z vás udělat legraci, ne, že bych nechtěl, možná k tomu ještě dneska přijdeme. Je neuvěřitelné, že už končí 9. ročník Family Festu, který jsme začali prakticky hned v tom druhém roce existence Elementu s jedním jediným konkrétním cílem, a to je tvořit prostředí, kde se učíme, jak mít skvělé manželství. A dokonce věřím, že i pro ty z vás, kteří jste v průběhu těch 9 let tady byli a byli jste třeba svobodní a dneska jste třeba ženatí nebo vdané, že to bylo přesto pro vás zajímavé nebo podnětné, protože my věříme, že manželství nezačíná momentem, kdy si dva lidé u oltáře nebo v přírodě nebo pro toho, kde se berete třeba na národním výboru, řeknete, ano, beru si tě, ale že manželství začíná mnohem, mnohem dřív, když jsme ještě svobodní lidé a když ještě přemýšlíme, jak to vlastně bude jednoho dne, kdy ještě nikoho nemáme před sebou. Proto jsme letos měli dokonce několik přednášek pro svobodné, úplně na začátku, ještě před Family Festem, měli jsme takovou krátkou sérii o randění a teď mluvíme o manželství, protože věříme, že když budeš tyhle informace mít a budeš je uplatňovat, tak ti pomůžou, budeš mít náskok. A já děkuju všem svobodným lidem, kteří chodili pravidelně na celý Family Fest a možná si říkáte, není to úplně pro mě, ale jednoho se mi to bude hodit a já vám chci říct, že se vám to bude skutečně jednoho dne hodit. Protože každý rok, když děláme Family Fest, tak jsou lidé, kteří říkají, škoda, že jsem tyhle věci neslyšel před rokem, škoda, že jsem tyhle věci neslyšel před 5 lety, škoda, že jsem tyhle věci neslyšel před 10 lety, škoda, že vůbec jsem to někdy neslyšel. A my někdy si říkáme, to je škoda. Škoda, že jsi to neslyšel dřív, protože upřímně věci, které tady říkáme, nejsou nějaké super objevné. To nejsou věci, které pro většinu z vás jsou takové nové, že si říkáte, to je objev, jako vesmírný objev, naši jsme život někde ve vesmíru, to není jako na téhle úrovni objev. Většina z vás věci, o kterých tady mluvíme, ví. Většina z vás ty věci slyšela nebo četla někde v minulosti, většina jste tomu došli možná i takovou tou těžkou cestou, že jste zažili ve svém životě různé otřesy. To nejsou většinou novinky, které vás posadí na židli a řeknete si, tohle jsem ještě nikdy neslyšel. Ale přesto děláme v těch stejných situacích stále stejné chyby. Možná proto, že si říkáme, statistiky platí pro všechny, ale ne pro mě, já budu vždycky výjimka. Možná proto, že někdy proto, abyste budovali skvělé manželství, musíte být dva. Musíte chtít oba dva budovat skvělé manželství. A možná si říkáte, ten můj druhý nebo ta moje druhá nechce budovat skvělé manželství. Možná jsou jiné důvody, ale možná pro ty z vás, kteří jste dneska ještě svobodní, tak tyhle ty informace budou takovým dobrým základem, který si vytvoříte ve svém životě, abyste byli osoba, kterou hledáš, hledá. Aby jednoho dne jste si mohli najít někoho, kdo řekne, to je přesně člověk, jakého jsem hledal a můžete to říct o sobě. A jednoho dne se podíváte zpátky, o tom jsem tady říkal několikrát, když se pak podíváte, že budete staří a podíváte se zpátky na svůj, řeknete si, já jsem tak rád, že jsem potkal tuhle ženu, já jsem tak rád, že jsem potkal tohohle muže, já jsem tak rád, že jsme mohli spolu mít celý skvělý život dlouhé roky. A na neštěstí, jak říkám, většina těch věcí nejsou nové, na neštěstí mnozí z nás dělají chyby a ubližují si ve svém vztahu. A já vám chci říct, že ani já, ani Dita, která tady přednášela se mnou tenhle ten Family Fest, my někdy tady máme různé hosty, někdy máme dokonce odborníky na manželství, ale ani já, ani Dita nejsme nějací odborníci na manželství. Nejsme psychologové, nejsme žádní certifikovaní poradci, nemáme žádné nějaké tituly ohledně manželského poradenství, ale máme dvě takové jednoduché kvalifikace, které nás opravňují mluvit o manželství. Ta jedna je, že spolu jsme 17 let šťastně v manželství. To je věc, která je velmi důležitá. Z principu nedůvěřuju manželským poradcům, kteří jsou 4x rozvedení. To je podobné jako v Americe v jedné restauraci, v jednom takovém řetězci mají reklamu a je napsáno, nikdy nevěř hubenému kuchaři. Pokud ti radí někdo, kdo 4x má rozbité manželství, tak pravděpodobně to není ten nejlepší poradce, který ti může říct. To neznamená, že když někomu se něco nepodaří, že nemůže o tom něco říct. ale jeho kvalita je v tom prostě menší. A myslím, že to každý z nás chápe. Rozhodně, kdyby si potřeboval odoperovat slepé střevo a dostal by se z nástu chirurgovi, jehož tři předchozí pacienti při operaci slepého střeva zemřeli, tak ti to nedá rozhodně jako nějakou velkou naději, že dopadneš lépe. A možná si říká, statisticky je pravděpodobně, že to přežiju. Ale přesto si řekneš, radši bych nějakého, který měl poslední případy, které dopadly dobře. Je to přirozené. A druhá věc, už hodně let se pohybuju ve vedení církve a za ty roky jsem poslouchal spoustu příběhů, dobrých i zlých. Příběhů o tom, jak někteří lidé mají skvělé manželství a říkáte si, oni snad narazili na nějakou zlatou žilu, nevím, jak je to možné. A pak slyšíte příběhy lidí, kteří dělají nešťastné kroky pro nešťastné manželství a dělají kroky, které ničí to manželství. A po těch letech nemusíte být expert, nemusíte být znalec, nemusíte být žádný certifikovaný poradce, abyste, když slyšíte některé příběhy, věděli, kam ten příběh toho člověka dovede, kam ta cesta, po které kráčí, ho dovede, protože už jste to slyšeli, tenhle ten příběh v různých variantách mnohokrát předtím. A takže, když poslouchám tyhle ty příběhy, tak slyším různé věci, kdy si ničíme dopředu naši vlastní budoucnost. A já minulý týden jsem mluvil o několika takových zničujících krocích, které si děláme ve svém manželství, které nás zničí. Mluvil jsem tady především o tom, že potřebujeme se naučit, že v manželství existuje vzájemná podřízenost a že žena projevuje svoji podřízenost muži tím, že ho ctí a muž projevuje svoji podřízenost ženě tím, že ji miluje obětující láskou. To nebylo nic převratně nového, to jste si pravděpodobně slyšeli vícekrát, ale to, o čem jsme mluvili a co možná pro některé překvapující bylo, že jsme mluvili o tom, proč muž potřebuje úctu a respekt a proč žena potřebuje lásku. Říkali jsme si proto, že to odpovídá na vrozenou vnitřní fundamentální potřebu muže a ženy, která je odlišná, která není stejná. A říkali jsme si, že taková ta fundamentální vrozená potřeba nebo věc, se kterou muž nejvíc bojuje, je stud a věc, se kterou žena nejvíc bojuje, je strach. To jsou věci, které ovlivňují jejich chování v budoucnu, v dospělosti. A protože muži se víc stydí, než bojí, tak potřebují víc respektu, než lásky. Znamená, že muž nepotřebuje lásku, ale respekt je pro něho věc, která odpovídá na tu jeho potřebu a ten problém, který má stejně tak žena, protože prožívá strach ze samoty, prožívá strach z toho, že se to nepovede a tak dále, tak potřebuje víc, aby jí muž zahrnul láskou a takovou to ujišťující láskou, že to dopadne dobře. A zatímco u lásky všichni věříme, že láska by měla být dávána bezpodmínečně, že zkrátka dobře jenom to, že někoho miluješ, by mělo být bez podmínek, to znamená bezpodmínečná láska, že zkrátka miluju tě taková, jaká jsi a ženy opravdu od mužů vyžadují bezpodmínečnou lásku, tak stejně tak platí na druhé straně, že úcta musí být dávána bezpodmínečně. Protože někdy ženy mají pocit, že si zaslouží bezpodmínečnou lásku pouze tím, že jsou ženy, ale mužům chtějí dát respekt a úctu pouze tehdy, když jejich muž je úctyhodný. Slovo úctyhodný znamená, že je hoden úcty. A mnozí muži nejsou hodní úcty. A proto, že nejsou úctyhodní, tak my jim nedáváme úctu. Ale ta Pavlová pointa, o které jsme mluvili tady minulý týden, pokud jste to neslyšeli, tak se to musíte poslechnout na našich podcastech nebo na iTunes, ta Pavlová pointa celé té jeho dlouhé statě, kterou jsme četli, je, že jak láska, tak respekt nebo úcta se musí dávat bezpodmínečně. On tam používá doslova takové to slovo ať. Ať každý muž miluje svoji ženu, ať každá žena ctí svého muže. Je to na stejné rovině a je to něco, co vyžaduje bezpodmínečný přístup z obých dvou stran. Jak jsme si minule říkali, že jak láska, tak úcta musí být dávána bezpodmínečně. Já jsem vám nakonec dává takovou šílenou radu, nevím, jestli jste to začali praktikovat tenhle týden, doufám, že ano, že lásku a úctu začneme budovat tak, že najdeme co nejvelkorysejší vysvětlení nebo odůvodnění chování svého partnera a začneme mu věřit s veřejnými projevy. A já jsem v průběhu toho týdne zase dostal pár e-mailů a mluvil jsem s několika ženami a říkali, to bylo takové na nás, jako jo, vlastně to bylo na ženy a ten můj muž, ty ho neznáš a dáte takové ty písničky, jako jo, ty ho neznáš, on je strašný, on není úctyhodný a já bych mohl zpívat spolu s něma, ale upřímně ta pointa minulé přednášky je, že na tom nezáleží. Ono totiž, samozřejmě, když jste slyšeli tuhle minulou přednášku, pokud se tady minulý týden byli, tak první věc, která vás napadne, je, kdo má začít. Má začít muž milovat svoji ženu, která ho pak bude ctít? Nebo má začít žena ctít svého muže, aby on začal milovat? To je základní otázka, na kterou se mě ptala většina lidí minulý týden. Kdo má začít? A já vám teda dneska řeknu, kdo má začít. Odpověď je ano. Odpověď je ano. Takže kdo má začít? Má začít žena, aby ona ctila muže a ten ji pak miloval? Ano. A nebo má začít muž, aby on miloval svou ženu a ta ho pak ctila? Ano. Odpověď je ano. A možná nejste spokojeni s tou odpovědí, ale moje odpověď je pouze ano. Protože pokud budeš čekat, že začne ten druhý, že ten druhý bude muset se začít chovat a dávat ti bezpodmínečnou lásku nebo úctu, a teprve pak ty dostaneš důvod, proč milovat nebo ctít, tak se toho nikdy nedožiješ. Protože ten druhý čeká na tebe úplně stejně. Je to podobné jako, víte, když já nejsem moc vztahový člověk svým naturelem a když jsem byl teenager, tak mě trápilo jednu dobu, že nemám moc kamarádů a říkal jsem si, proč se mnou nikdo nechce bavit? A pak jsem na to přišel, proč? Nikdo za mnou nešel, když jsem někde přišel, protože já jsem za nikým nikdy nešel. A když jsem pak začal chodit za jinýma lidma, tak začali oni chodit za mnou. To je velmi objevný princip života. Ale pokud budeš čekat, až ten druhý začne, aby si ty dostal důvod, proč ty by si měl něco tomu druhému prokázat, pak se to pravděpodobně nikdy nestane. A takže o tom jsme mluvili minulý týden. A já dneska, protože minulý týden, jak už jsem řekl, některé ženy říkali, souhlasím s tím, co jsi říkal, ale žít to bude mnohem těžší. Tak dneska bych chtěl se zaměřit více na muže. Těšíte se, muži? Neměli byste. Ale ženám se to bude líbit a ať už vašim manželkám nebo budoucím manželkám se to bude dneska velmi líbit. A já vím, muži, že mi někteří z vás nebudete mít rádi. Dokonce vím, že někteří z vás mi budete nenávidět. Ale já totiž vím, proč to tak je. Muži totiž velmi neradi přijímají radu od jiného muže, jak mají budovat svůj vlastní život, potážmo svoje vlastní manželství. Je to přirozené. Muži neradi přijímají jakékoliv rady od kohokoliv, ale od jiného muže. A ještě nejhorší varianta je, když tvoje žena je dneska tady a pak přijde domů a řekne, ale kazatel v církvi řekl, už víte, proč kazatelé jsou nenávidění muži? Takže já chápu, proč se ti nemusí líbit, a chci také říct, že nic z toho, co dneska se budu snažit říct, neříkám, protože jsem tak velký borec, ale protože bych si přál, aby všichni jsme měli skvělé manželství, které vydrží. A které, aby ty si byl vítěz v tom manželství, aby ty si v tom vyhrál a aby nic nestálo překážkám, i dokonce duchovnímu vítězství, jak za chvíličku uvidíte na jednom místě. Tak, předtím, než jsme se pustili do Family Festu, tak jsme začali, jak už jsem říkal, takovou krátkou sérii, která jsme jmenovala Nová pravidla pro randění. A v té sérii, kdo z vás tady byl na té sérii Nová pravidla pro randění? Bez vás, spoustu z vás. Pokud jste to neslyšeli, tak se to musíte poslednout, není to jenom pro svobodné, to i pro lidi v manželství nebo ve vztahu. Ale mluvili jsme tam v tom prvním dílu téhleté dvoudílné série takovou tu definici lásky, kterou apoštol Pavel napsal v Korinském. Je to taková definice, která je strašně známá, oblíbená, používá se při svatbách a různých přednáškách. Je tam samo, že láska je trpělivá, nezávidí, nevychoubá se, nepovyšuje, není hrubá, nehledá prospěch, není vznětivá a tak dále. Všechny ty věci znáte. Ale na konci té pasáže o lásce Pavel napsal větu, která je velmi zvláštní. Čekal byste, že pasáž o lásce člověk zakončí nějak vzletně, ale oni končí velmi zvláštními slovy, které si dneska připomeneme a přečteme si je ještě jednou. A apoštol Pavel tam říká, dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory, to je přirozené. Když jste děti, tak nemáte dospělé názory, nemluvíte jako dospělí a nemyslíte jako dospělí. Je to přirozená věc. Když jste děti, chováte se jako děti. Přirozená věc. A pak tady říká, když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. že Pavel tady říká, když jsem byl dítě, tak jsem mluvil jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory, choval jsem se jako dítě a tak dále, ale teď, když jsem dospěl, tak jsem se rozloučil jsem se s dětskými názory. Co můžou být dětské názory v dospělosti? O tom dneska budu chtít trochu mluvit. Budu chtít mluvit o tom, co to znamená rozloučit se s dětskými názory. A budu mluvit specificky pro muže. Myslím, to bude dobré i pro ženy, aby to slyšel. A budu mluvit specificky pro muže, co jsou tvoje dětské názory o ženách. Teď pokud si to ještě pamatujete, když jste byli dětmi, když jste byli děti, když jste byli kluci, děti, tak ještě před pubertou pro vás kategorie holky neexistovala. To byly takové ty podivné stvoření, které si hrály s podivnými věcmi a měly podivné řeči. A vy, kluci, jste se zajímali o opravdový svět. Ale pak přišla puberta, jako třeba o autička. Pak přišla puberta a najednou jste objevili, že existuje kategorie děvčata a přinášlo to spoustu zajímavých názorů, které byly směsice dětských názorů a směsice už některých dospěláckých vlivů. A já dneska se budu snažit promluvit k těm názorům, protože je to nejhorší, co se může stát, je, když se z dítěte, který je kluk, stane dospělý muž, který stále má dětské názory. To je obvyklá věc, žel, v naší kultuře, velmi nebezpečná pro manželství. A proto dneska bych chtěl o něm mluvit. My zde to máme rádi na seriál z Ameriky o té dynastii Kennedyů. Máme to nahrané počítače, tak to sledujeme. Už jsme to viděli několikrát, kdyby se nám to... Ale byl tam takový moment, kdy JFK, to byl ten prezident americký, kterého pak zastřelili v Dallasu, to si nebylo pravděpodobně pamatovat většina z vás, tak on byl strašný záletník, svíže nebo nevěrný mnohokrát a jeho manželka Jackie, to byla taková mladá žena, jednou se už opravdu naštvala, zbalila svoje kufry a řekla, ty jsi mě ponížil veřejně, osilovala se od něho pryč. A pak on, to byl v době kubánské krize, kdy světu hrozila jaderná válka a on v té době řešil tenhle ten manželský rozpad a jeho bratr, který byl ministrem spravedlnosti, to znamená Bobby, se ho ptá na tom jednání stranou, si ho, co se děje, jako bojitě záda, protože on měl bolavé záda, on říká, ne, odjela ode mě Jackie a myslím, že jsem už na dobro skončila. A ten Bobby se ho ptá otázku, proč s tebou na dobro skončila? A ten jeho bratr mu odpovídá a říká, už dávno nejsem dítě, ale pořád se chovám jako dítě a jde pryč. A tohle je to, co vidíme kolem sebe velmi často. Vidíme muže, kteří jsou dospělí muži, můžou to být úspěšní muži, můžou mít postavení jako prezident Spojených států, ale chovají se jako děti, protože mají dětské názory a proto se chovají špatně. Tak, a já bych chtěl dneska mluvit o tom, jak se díváme v naší kultuře na ženy a chci trošku na to zaútočit dneska, na tenhle ten obecný pohled. Protože v našem světě, pokud jenom trošku zajímáte o popkulturu života, ve které žijeme, v našem světě je žena považována nebo vnímána, že je to něco jako zboží. Že je to jako komodita, zboží. Zboží je něco, co používáte. Když zboží je třeba přístroj, je to třeba telefon. Pro mě telefon, já nemám k telefonu emocionální vztah. Nelíbám ho, nehladím ho, pouze utírám, když tam jsou fleky. Ale jinak ho nehladím, nespím s ním pod polštářem. Možná to někdo z vás děláte, možná máte nějaký emocionální vztah ke svému telefonu. Pro mě je to přístroj, který používám. A když mě naštve jednoho dne a přestane fungovat správně, tak ho hodím do koše a koupím si jiný. A tenhle ten přístroj na něho naprosto zapomenu. No a říkáte, řekni mi, kde bude ten kož, já si ho pak vyzvednu, toho vám neřeknu, ale ta pointa je, že věc, kterou používáš, komodita zboží, je něco, k čemu nemáš úplně emocionální vztah a je to vlastně něco, co používáš a když to přestane fungovat, tak si použiješ něco nového, nebo to vytraduješ za novější model, nebo to vytraduješ za něco lepšího. A přesně tak se naše kultura dívá na ženy. Když se podíváte na písně, co se zpívá o ženách často, když se podíváte na filmy, jak jsou ženy prezentovány, když si přečtete knížky, jak se o ženách mluví, tak často je to přesně tenhle ten postoj. Je to postoj, vezmi si mě, udělej si se mnou, co chceš a když to použiješ, tak si mě vyměň za lepší model. Tohle je poselství, které naše kultura mluví o ženách. A možná to takhle nemyslí, možná to je jenom zábava, ale takhle v kultuře mezi muži se mluví často o ženách. Stačí se pojednat nějaký film, poslednosti některé písničky a slyšíte, že přesně tak se krmíme zábavou tím, že žena je pouze zboží, které můžeme vyměnit, že nakonec zjistíme, že se skutečně k ženám chováme jako ke zboží, jako k produktu, který už vyčerpal svoji životnost, už není tak čerstvý a tak dobrý, tak ho vyměníme za lepší model. Vyměníme ho za model, který bude lepší a krásnější. A možná si žel ve svém okolí tohle viděl, že tohle je přístup mužů, že chytnou druhou mízu, najednou začnou mít pocit, že jsou zase mladí a vymění si, obnoví si svůj park, vozový park, svůj park svých zařízení a svůj park svých manželek či milenek. Protože najednou žena je pouze zboží, které můžeme vytradovat. Některým z vás, věci, o kterých budu za chvíličku mluvit, budou připadat, že jsou příliš staromodné a kontrakulturní. A chtěl bych, abyste věděli, že máte úplnou pravdu. Pokud máte pocit, že to je kontrakulturní, to znamená proti kultuře, máte úplnou pravdu. Věci, o kterých vám chci za chvíličku něco říct, jsou kontrakulturní. To znamená, že jsou proti kultuře doby, ve které žijeme, ale potřebujete vědět, že když byly tyhle věci poprvé napsány, a poprvé tyhle myšlenky byly přineseny do tohle světa, tak byly přineseny do kultury, která skutečně, nezdánlivě, ale skutečně považovala ženy za zboží. Když totiž autoři Nového zákona psali evangelia a ty dopisy, které máme dneska v Novém zákoně, tak to bylo v době před 2000 lety, kdy žena skutečně, nezdánlivě byla zbožím. Bylo to období, kdy otroctví bylo legální, se svým otrokem nebo otrokyní se si mohli udělat, co jste chtěli, mohli jste jí zabít, mohli jste jí znásilnit mohli jste ho prodat, mohli jste si udělat s otrokem, co jste chtěli. Být ženou a otrokem byla strašná kombinace. Ale ženy, které nebyly otrokyně, byly jenom o jeden stupínek výš než otroci. Byly považovány za zboží. Žena neměla zvláštní práva, neměla prakticky žádná práva. Dokonce i bohaté ženy neměly práva. A narodit se dívko bylo takové prokletí, protože všichni chtěli jenom syna, že v římsko-řeckém světě, ve kterém autoři Bible se pohybovali, bylo naprosto obvyklé, stejně jako je to dneska obvyklé v Indii a Číně, to jsou dvě největší a nejlidnatější země světa, kde se snaží mít také především syny. A tak bylo obvyklé, že když se někomu narodila dívka, tak tu dívku zabili nebo ji pohodili někde do příkopy nebo někam do lesa. To byl mimochodem jeden z důvodů, proč církev tak rostla, protože křesťané tyhle ty pohozené děti zachraňovali, adoptovali, vychovali z nich křesťani, kteří pak milovali Ježíše a milovali církev celým svým životem, protože jim děčili za svůj život. Ale tohle byla kultura té doby. Být dívkou, být ženou bylo prokletí. Do dnešního dne, já jsem vám říkal mnohokrát, jsem byl v Indii, do dnešního dne v těchto zemích to je nižší postavení pro ty ženy, které tam jsou. Tohle bylo naprosto normální. V řecko-římském světě, v době, kdy autoři Nového zákona psali ty dopisy, ze kterých čerpáme, tak bylo normální, že mužové nechtěli mít sex s vlastními manželkami, protože nechtěli mít vůbec žádné děti. Takže s nima neměli sex a používali prostitutky jako formu antikoncepce. Ve své podstatě to bylo proto, že si mohli mít kolik sexu chtěli, ale zároveň se nemuseli starat o žádné děti. Takže prostitutky byla pro ně forma antikoncepce. A bylo obvyklé, že muž se svojí ženou prakticky nespal, ale místo toho měl desítky prostitutek. Některé z nich byly v tom systému dokonce jako chrámové prostitutky, bylo to součást jejich náboženství. To byla doba, ve které ženy neměly moc velká práva a neměli moc velké možnosti cokoliv udělat, neměli žádnou hodnotu, byly to prostě, žena byla jenom o stupinek výš než otrok a otrok nebyl vůbec nic. Žena skutečně v té době byla komoditou, žena skutečně byla zbožím. A do téhleté doby promluví apoštolové věci, které jsou tak radikální, kontrakulturní, že to obratilo svět, jak my ho dneska známe, na ruby. A nám to dneska nepřijde, protože žijeme po 2000 letech v době, kdy ženy jsou zdánlivě produktem, ale jinak zákonně my říkáme, ženy mají stejná práva jako muži a podobně, ale v době, kdy tyhle myšlenky byly uvedeny do světa, svět byl velmi přísně patriarchální, byl velmi přísně společností, ve které pokud si měl sílu, byl si muž a měl si peníze, tak si mohl všechno a pokud si byla žena, tak si nebyla nic. Do téhleté společnosti promluví Ježíš a říká, milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. A ti následovníci Krista mohli říct, jako myslíš, i jako ženy máme milovat? Jako i ženy, protože podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete mít rádi, jako já jsem miloval vás. Já jsem zemřel a já umírám za vás, dávám svůj život jako výkupné za vás. Pro muže i pro ženy, úplně stejně. Do téhleté kultury přichází apoštol Pavel, který napíše, že v Kristu už není rozdíl mezi mužem a ženou, otrokem a svobodným, židem a řekem. A Pavel tam v téhleté větě útočí hned na tři stereotypy rasismu. Nebo nevyváženosti. Útočí na to, že žena by měla být nějaký povol podřazená muži, jenom protože je žena. Říká, v Kristu není rozdíl mezi mužem a ženou. Pak útočí na sociální postavení. Říká, jestli jsi otrok, máš stejnou lidskou hodnotu jako svobodný. A pak říká Žide a Řek, což pro nás jsou jenom dva národy, ale pro ně Žid to byl vyvolený národ a Řek, to byl pohan, který byl naprosto odsouzený k zániku a tyhle dva národy se nestýkaly. A Pavel říká, v Kristu je to jedno. Neexistuje žádná rasová, žádná jiná překážka. Není nic, co by z někoho dělalo lepší a horší skupinu. Do tohle světa Pavel promlouvá. A do tohle světa Pavel říká, muži, milujte svoje ženy, jako Kristus miloval církev a obětoval se za ní. To bylo radikální kontrakulturní. Takže máte pravdu, pokud budete mít pocit, že to je kontrakulturní. A já dneska vám si přečíst jeden konkrétní verš, který nám psal ještě jiný apoštol, který se jmenoval Petr. Petr je ten apoštol, který byl s Ježíšem jako jeden z těch jeho 12 nejbližších přátel, kteří s ním chodili během Ježíšovy služby po zemi a viděl, jak se Ježíš chová k ženám. Viděl, jak za Ježíšem přivedli ženu přichycenou při cizoložství a jak Ježíš prokázal vůči ní milost. Viděl, jak Ježíš se baví se samařskou ženou, která byla považována Židy za odpad. Ta prvá byla žena a za druhé byla Samařanka. To Samařané pro ně byly heretice, kterýma se nestýkali. A Ježíš se s ní baví u studny sám. To bylo pro něho naprosto, on Bible přímo říká, evangelia píšou, že když viděl Petr a ti jeho spolupracovníci, když viděli Ježíš, jak se baví s tou Samařankou, tak úžasli. To nikdy nikdo nedělal z těch Židů, kteří věřili, že jsou pravověrní. A najednou tam vidí Ježíš, jak se baví s tou ženou. A tak tenhle tam Petr, když viděl Ježíšův příklad, tak napsal ve svém dopisu tuhletu větu. A vy muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Těžké, ne na začátek. Vy muži, mějte porozumění. A taky by se dalo tohleto slovo přeložit jako shovívavost ke svým manželkám. Teď některé manželky řeknou, toho já musím použít až příště, zase manžel bude něco vytýkat, a mu řeknou, měj ke své manželce porozumění. Říkali to v církvi. A mějte ke svým manželkám porozumění. A teď poslouchejte, co tady říká, protože tohle je tak kontrakulturní a zásadní. On říká, prokazujte jim úctu. Tahle ta fráze, prokazujte jim úctu, je v Novém zákoně použitá pouze tady. A je to tak neobvyklá fráze, která ukazuje, že máme prokazovat určitou čest někomu, koho považujeme za stejného nebo důležitějšího, než jsme my. A říká, prokazujte jim úctu jako slabšímu pohlaví. To mimochodem, to slabší pohlaví neznamená, tady Petr nemluví o tom, že by ženy byly jako méně inteligentní. Nebo, jo, slabší znamená v jádru to, že když typická žena si dá páku s typickým mužem, tak i typický muž porazí v páce. Proto je žena slabší pohlaví. Protože muž je větší a fyzicky silnější. Takže on tady říká, prokazujte jim úctu jako slabšímu pohlaví. A jako spoludědičkám daru života. Petr tady říká, ty ženy nejsou majetkem, nebo nejsou komoditou, nebo nejsou věcí. Oni jsou spoludědičky daru života. A to bylo postavení, které skutečně ženám dávalo křesťanství naprosto proti kultuře doby, ve které vzniklo. A pak tady říká jednu důležitou věc, kterou, nevím, jestli jste někdy jste si všimli, proč to máme dělat? Proč máme manželkám dávat úctu, prokazovat úctu a porozumění? Aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Jinými slovy, Petr tady říká, Bůh tak moc bere vážně, jak ty se chováš k ženám, že pokud se nechováš k ženám správně, tak Bůh neslyší tvoje modlitby. A možná někteří z muži si říkáte, já jsem si vždycky říkal, proč Bůh nevyslychá moje modlitby. Teď to víš. Možná jeden z důvodů, proč Bůh neslyší tvoje modlitby, proč jsi dostal do loje, ve kterém jsi, proč se ti nedaří ve tvém vztahu a vůbec v životě, je proto, že se chováš ženám neúctivě. Protože tady Petr říká, Bůh to bere tak vážně, jak se chováš k ženám, že pokud se k ním nechováš s úctou a porozuměním, tak Bůh nebude slyšet tvoje modlitby. Možná si říkáš, já žádnou manželku ještě nemám, jsem svobodný, takže se mi to netýká. A já bych ti chtěl dneska říct, že jsou věci, jak prokazuješ svoji úctu k ženám obecně. Ve skutečnosti někteří muži podléhají pokušení si myslet, že se naučí úctu k manželkám, až si někoho vezmou. Ale jak všichni víme, kdo jsme v manželství, tak to nefunguje v praxi. Je to proto, že když jsi v manželství s někým, tak to druhého poznáš tak dobře, že máš problém si tu úctu udržet. A ještě, aby jsi získával, jinými slovy, pokud chceš se naučit mít úctu, protože mít úctu je věc, kterou si můžeš naučit mít, pokud si chceš naučit mít úctu k ženám, potřebuješ se naučit mít úctu k ženám obecně, ke všem ženám, ke svým ženám ve své rodině, jako je tvoje matka, jako jsou tvoje sestry, k ženám, jako k tím spolupracovnicím, ženám v církvi, kamarádkám. Potřebuješ se naučit mít úctu tak, aby si se naučil, co to znamená mít úctu k ženám, dřív, než si někoho najdeš. Protože ve své podstatě ty můžeš vysledovat, jaký ten muž bude jednoho dne v manželství, jak se bude chovat v manželství ke své ženě podle toho, jak se chová k ženám obecně před manželstvím? Flirtuje s každou ženou, kterou vidí? Bude to dělat v manželství úplně stejně. Dělá si opozlé vtipy o ženách? Bude to dělat v manželství úplně stejně. A nebo chová se tak, že odevírá dveře pro ženy, pomáhá jim nosit těžké věci, je k ním milý, vždycky je k ním nápomocný. Bude to dělat i pro tebe v manželství. Poznáš to, jaký ten muž bude jednoho dne v manželství, protože to, jak se chová k ženám, obecně ke všem ženám, předtím, než do manželství jde. Takže pro ty z vás dámy, které jste svobodné dneska, dívejte se velmi dobře, jak se muž, o kterého máte zájem, chová k ženám obecně. Protože takhle se bude chovat jednoho dne k vám. My jsme zde to měli jednou kamarádku, jsme ještě byli oba dva svobodní, ale chodili jsme spolu už, tak jsme měli kamarádku, která se velmi vážně zamilovala do jednoho chlapce a s tím chlapcem měla vztah, byla značená z toho, že se ho vezme. A pak jednoho dne ten chlapec ji uhodil. A nevím, jak moc ji uhodil, ale bylo to dost na to, aby přemýšlela, co dál. A začala se ptát všech svých kamarádů, co mám dělat. Co mám dělat v téhle situaci? On mi prostě uhodil. Hned se omlouval, že takhle nemyslel, ale co mám dělat? Ta první polovina lidí řekla, vem si ho, to se spraví, jako jenom prostě neudržel nervy, bude všechno v pohodě. Ta druhá polovina lidí řekla, neber si ho. Jestli ti udeřil teď, bude tě být pak. My jsme patřili do té druhé poloviny. Ale protože ona měla svůj mozek namočený v té chemické lázni, které říkáme zamilovanost, tak věřila té první skupině. A vzala si ho, aby po pár letech, zmácená a po mnoha nevěrách svého muže, zůstala sama. Ale mnohem horší, že zůstala sama s modřinami, bylo to, že zůstala sama s rozbitým snem o muži, který bude milovat tak, jako Kristus svoji církev. O muži, který se za ní obětuje. O muži, který pro ní bude ochotný zemřít. Tenhle ten sen v ní zemřel, protože ona neposlechla varování toho, co viděla před svatbou, a šla do toho vztahu, protože věřila, že se to změní. Ale ty můžeš vidět, jak se muž bude chovat k tobě podle toho, jak se chová k ženám obecně ještě před svatbou. Pokud se úcta dá naučit, a pokud dneska tady máme takový pomyslný klub gentlemanů, kam doufám, že si každý muž dneska v tomhletom sále podá dneska přihlášku, tak pak se musíme od něčeho odpíchnout. Jinými slovy, pokud chceme založit si ve svém životě klub gentlemanů, kam patříme, a chceme skutečně se naučit mít úctu k ženám, obecně ke všem ženám, potřebujeme někde začít. Potřebujeme se rozhodnout, že začneme někde, kde se začneme učit, co to znamená ctít ženy, abychom si mohli podat přihlášku do klubu gentlemanů. Pokud jsi svobodný, musíš to udělat, protože tvoje budoucnost je v sázce. Pokud jsi už ženatý, doufám, že pro tebe ještě není pozdě, ale přál bych si, aby si ještě měl příležitost se stát gentlemanem po kterém tvoje žena touží. Ale musíme někde začít. A někde začít prakticky. Takže na závěr dnešního setkání já vám řeknu tři oblasti, praktické oblasti, kde můžeme začít s prokazováním úcty k ženám celkově, nejenom ke své manželce, ale k ženám jako pohlaví. Tři oblasti, které doufám, že nám pomůžou do svého života ustanovit si dobré základy. První věc, chci začít s hudbou, kterou se rádi bavíme. Všichni máme rádi hudbu, někdo víc, někdo míň. A možná posloucháš různé styly. Dneska máte různé styly, různé hudby. A já bych chtěl říct první větu, která je pro tebe důležitá, aby si udělal. A jsou tady dospělí lidé, takže budu otevřeně k vám mluvit a budu doufat, že ty věci vezmete vážně. Tak jak jsou, možná si říkáte, tak se mnou o tom v církvi nikdy nikdo předtím nemluvil. Vítej v církvi, element je církev pro tebe. A si kdekoliv na své cestě životem a my chceme, aby si v některých věcech měl jasno. Protože pokud máš být mužem, který bude mít skvělé manželství jednoho dne, potřebuje si ustanovit dobrý základ na ten začátek. Takže první věc, kterou ti chci poradit. Pokud máš ve svém přehrávači, cokoliv používáš MP3, pokud ještě používáš CDčka, nebo pokud jsi ještě staromilec a máš kazety, je mi to jedno. Pokud máš ve svém přehrávači písně, které o ženách mluví jako o děvce nebo o kurvě, a je jedno, že to je v angličtině, které ty nerozumíš, a zpívá se tam o tom, že žena je bitch anebo whore, pak dneska musíš přijít ke svému výběru hudby a ty písně navždy ze svého playlistu vymazat. To potřebuješ dneska udělat, dokud ještě neskončí tenhle ten den. Pokud máš písně, které mluví o ženách neuctivě, jako o děvkách nebo o kurvách, potřebuješ to vymazat ze svého playlistu. Celá odvětví hudby, moderní hip-hop, rap, když se podíváte na texty, spoustu písní mluví o ženách tímhle způsobem. A já vám řeknu, proč je to tak důležité. V každé genocidě, která byla v historii, ta genocida začala tak, že jedna skupina dala nálepky jiné skupině lidí. V Rwandě Hutuové řekli, že Tuciové jsou pouze šváby. A proto to nejsou ani lidi. Oni dehumanizovali ze statusu lidí do švábu a šváby jednoduché zašlápnout do země. Takže zašlápli šváby a 800 tisíc lidí zemřelo, protože to začalo tím, že je označili nálepkou. To nejsou lidé, to jsou šváby. V nacistickém Německu se nacisté velmi rádi na všechny židovky používali označení kurvy a na všechny židy označení krysy. To nejsou lidé. To jsou kurvy a krysy. Zabijeme je. 6 milionů lidí zemřelo kvůli tomu, že to začalo nálepkama. Tohle je věc, která je důležitější, než si myslíš. Vlastně říkáš, no, to je jenom taková jako kultura, já to neberu vážně, já to vůbec neberu vážně. Křesťané si nikdy nemysleli, že každá kultura je srovnatelná, že každá kultura má stejný význam. Kultura, ve které jsou ženy takhle ponižovány, je vždycky podřadná kultura kultuře, ve které ženy jsou vyvýšeny na spoludědičky daru života. A protože křesťané věří, že ženy jsou spoludědičky daru života, že Ježíš zemřel za ženy stejně jako za muže, tak je pro ně nepřípustné, aby se bavili ve své mysli písněmi, které označují ženy takto hanlivě, protože pokud budou poslouchat písničky, ve kterých se zpívá, že ženy jsou děvky, tak budou mít pouze povolení ve svém nitru chovat se k ženám jako k děvkám. To je první věc, kterou potřebuješ udělat. Těšíš se na další dvě? Druhá věc. Erotické obrázky. Přátelé, pokaždé, když si sedneš k počítači, knize nebo časopisu, aby se pobavil pohledem na obrázky nahých žen, jsi ve škole. Jsi ve škole. Možná to nevíš, že jsi ve škole, ale jsi ve škole. Tahle ta škola má pouze 3 lekce, které do nekonečna opakuje. Ty 3 lekce jsou za prvé, první lekce, opravdové tělo není dostačující. Řekněme to všichni společně. Opravdové tělo není dostačující. No, to samo nehrajete, všichni. Opravdové tělo není dostačující. To je první lekce, které tě učí v téhle škole. Druhá lekce. Jedno tělo není dostačující. Všichni. Jedno tělo není dostačující. A třetí lekce. Tělo tvé ženy není dostačující. Tělo tvé ženy není dostačující. To je To je celé kurikulum celé téhle školy. V téhle škole tě učí tyhle ty tři lekce. A pokud chceš, a jedno si ženatý nebo svobodný muž, pokud chceš mít jednoho dne skvělé manželství, potřebuješ se odhlásit z téhle školy. Potřebuješ přejít na jinou školu. Potřebuješ se odhlásit z téhleté školy a přihlásit se na jinou školu. Na školu, kde tě budou učit úctě a lásce. Víte, dlouhé roky křesťani mluvili o pornografii, že je to nebezpečné pro manželství, pro muže, pro společnost. A dlouhé roky se křesťanům lidé vysmívali, že jsme úzkoprsí a že blablabla, jsme ve středověku a podobně. Jsme jako cvoci ve středověku. Ale nové a nové průzkumy ukazují, že když se staneš závislým na pornu a závislost na pornu je to, že zkrátka se musíš na to koukat a že to skrýváš před ostatními, tak ve tvém mozku něco chemicky změní. Ve tvém mozku se změní něco chemicky. To je jako droga a nutí tě to vidět ženy jako zboží a umrtvuje to tvoji touhu po opravdové ženě. Možná jeden z důvodů, proč jsi tak dlouho svobodný, je, že ve skutečnosti umrtvuješ svoji touhu po opravdové ženě. Možná jeden z důvodů, proč vám to neladí v manželství sexuálně, umrtvuješ svoji touhu po opravdové ženě. Takhle funguje porno. Zrovna tenhle ten pátek jsem četl v novinách u nás, v našich novinách, v českých novinách, článek o tom, jak je porno nebezpečné. Psali tam o tom, jak se dneska mladé dívky ještě před svým sexuálním životem, když jim je 12-13, oblekají jako pornovězdy, které vidí v různých pořadech nebo v různých časopisech. A jedna profesorka Sitartanová z univerzity ze Sydney řekla, hlavní hrdinky v těchto filmech mají podle všeho rády drsné zacházení, mají sex s pěti muži najednou, sex s plavčíkem u bazénu nebo doručovatelem pici 5 sekund poté, co se potkali. Teenagerky by ale měly být informovány, že toho se děje jen ve filmech a není to normální. Ale tohle proměňuje naše sexuální chování. Jsou chování v sexu, které bez porna o něm nikdy nikdo neslyšel. Jsou to věci, které před pár desítkama let nikdo nikdy nedělal. A dneska najednou je to věc, kterou muži vyžadují po svých ženách, nebo ženy očekávají, že to muž po nich bude chtít. Jako je třeba anální sex. A možná si říkáte, to je tak prostě strašně prostě frigidní náboženská řeč. Víte, co napsala jedna blogerka, která není křesťanka? Ta napsala blog na iDnes. Zase Česká republika přednedávnem na iDnes článku, který se jmenuje Anální frigidka, napsala, dost mužů, to je drsné, co vám přečtu, ale poslouchejte, dost mužů má odpor přebalit svoje vlastní dítě, protože mu být jen pohled na to nadělení v plenkách spouští dávící reflex. Ale přitom neváhají zanořit svůj zbožňovaný nástroj lásky do lokality vytvářející obdobný produkt. Toho je drsné. O análním sexu nikdo neslyšel předtím, než se začali dívat na to v pornu. Takže porno, erotické obrázky, erotická představivost je škola. Kdykoliv se na to koukáš, učíš to 3 základní věci. Opravdové tělo nestačí. Jedno tělo nestačí. A tělo tvé ženy nestačí. Možná si říkáš, no já jsem mal svobodný a nikomu neobližuju a co jenom jako, no, elektřina. Jako jo. Až pak budu jednou mít opravdovou ženu, tak už nebudu nic potřebovat a nebudu se na to koukat. Jsi obklopený muži, kteří si to mysleli taky. A my všichni víme, že takhle to nefunguje. A já bych ti navrhoval, aby pokud jsi svobodný a máš dívku, nebo budeš mít jednou dívku a hodláš zůstat v téhleté škole, aby si si pozval na rande, sednul si s ní do své oblíbené, nebo její ještě lépe oblíbené restaurace, dal si nějaký hezký jídlo a měl takovou tu romantickou atmosféru, třeba jim dát i kytku a řekl, miláčku, chtěl bych ti říct, že jsem v takové škole a jedna důležitá věc, kterou potřebuješ vědět, je, že jednoho dne, až se spolu vezmeme, tak opravdové tělo mi nebude stačit. Jedno tělo mi nebude stačit. Tvoje tělo mi nebude stačit. Jestli to přežije tvoje snoubenka nebo tvoje dívka, tak pravděpodobně se s tebou rozejde. Pokud to nepřežije, tak si vdovec dřív, než se zoženil. Zkrátka a dobře, odhlás se z téhle školy. Třetí věc, o které chci mluvit, a tím zakončíme dnešní setkání, je tady nějaký ticho najednou. Pokud máš problém s hněvem, který se projevuje fyzickým násilím na ženě, nebo výhruškami k fyzickému násilí, potřebuješ si najít pravidelnou skupinu chlapů, kteří tě srovnají do latě. Pokud máš problém s hněvem, mnoho mužů má problém s hněvem. Jeden z hlavních důvodů, proč máš problém s hněvem, je proto, že máš nevyrovnaný vztah se svým otcem. Tvůj otec byl násilnický, nepřítomný, byl zlý, prchlivý, dosaď si cokoliv chceš, máš nevyřešený vztah se svým otcem, možná se dokonce nikdy nepotkal a proto ho nenávidíš. Ale jeden z problémů tvého hněvu je, že máš nevyřešený problém se svým otcem. Vyřeš si svůj hněv předtím, než jdeš do manželství. Protože to nebude stát za to, aby si v manželství pak měl náběhy na násilí. Pokud jsi násilný v manželství, pro mě osobně je to důvod k rozvodu. Já by tou ženou nezůstal v takovém manželství. Ten člověk se většinou nezmění, pokud dramaticky nepůjde nějakou terapii. A proto pokud máš náběhy k násilí, pokud vyhrožuješ své ženě nebo ženám obecně násilím, nebo pokud si dokonce jsi násilný, tak se přihlás do skupiny mužů, a jestli nevíš, do jaké při za mnou, a tě někam nasměruju, do mužů, kteří tě srovnají do latě, a pokud budeš mít chuť se s někým poprat, tak se poperou oni s tebou. Dají ti deku a zmátí tě tyčema a budeš mít pocit, že konečně ses fyzicky s někým zblížil. A znovu, tohleto myšlení o násilí často pochází z kultury, kterou se krmíme. Spoustu písní, mimochodem tady mám napsané, americká kriminologická společnost uvádí, že rapová hudba ve velké většině popularizuje misogynii, tedy nenávist ženám tím, že používá zesměšňující označení žen, bere jako sexuální objekty, nedůvěřuje jim, legalizuje násilí proti ním, oslavuje prostituci a pacáctví. Zkrátka vyřeš svůj zdroj hněvu předtím, než půjdeš do vztahu. A já bych dneska chtěl zakončit tohleto setkání tím, že se budu chtít modlit za nás, za všechny, za muže, především dneska, ale za nás, za všechny, protože je to konec celé téhleté série, ve které jsme se naučili spoustu, doufám, že důležitých věcí pro naše manželství. A už jsme to tady říkali mnohokrát a znovu to zopakuju. Říkáme ty věci proto, že si přejeme, aby každý jeden z nás měl dříve nebo později manželství, které vydrží celý život. Bude to šťastné manželství, bude to úžasné manželství. Bude to manželství, ve kterém se milujete, ve kterém se podíváte jednoho dne zpátky a řeknete si, já jsem tak rád, že jsem si ji vzal, já jsem tak ráda, že jsem si ho vzala. Toho je něco, co každému z vás přejeme. A muži, pro vás dneska speciálně 3 rady. Pouze 3 rady. A já vím, jak je to těžké někdy přijímat rady od jiných mužů. Ale 3 rady pro to, aby vaše manželství vydrželo. To za prvé, vy máš písně nebo jiné zdroje kultury, které znevažují ženu. Chovej se k ženám úctivě a vy máš věci ve svém životě. Vy máš to ze svého playlistu, vy máš to ze svých zdrojů, počítače, co ženě znevažuje. Za druhé, odhlás se ze školy erotické představivosti. Odhlás se ze školy erotické představivosti, protože tahle škola tě učí jenom 3 lekce, které ti nepomůžou v manželství, ale které tvému manželství nakonec ublíží. A za třetí, pokud máš náběh násilí, tak se přihlás do skupiny chlapů, kteří tě srovnají do latě, protože to potřebuješ. Muži si někdy myslí, že být chlapákem znamená být sám, takový ten Marlboro Man, osamělý někde na prérii, silný, všechno zvládnout sám se svým koněm a se svojí cigaretou. Ale ty potřebuješ jiné muže okolo sebe, kteří ti pomůžou být mužem, který zůstane silný, ale přitom bude laskavý, bude mít porozumění pro svoji ženu a bude se k ní chovat s úctou. To je mnohem lepší macho, než macho, který vidíme v kultuře okolo nás. Takže doufám, že vezmete přihlášky do klubu gentlemanů a dneska je vyplníte. Pomyslné, protože žádné opravdu tady nejsou. Pomyslnou přihlášku do klubu gentlemanů. Nějaké otázky? Myslím, že jsem mluvil vcelku jasně. Pojďme zakončit tohleto setkání. I celý Family Fest modlitbou. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že když mluvíme o manželství, tak můžeme vycházet z tvých slov, které říkají, že ty jsi zemřel za nás, muže i za ženy úplně stejně. Já ti děkuju za to, že když se učíme o manželství, můžeme vycházet z učení Pavla a Petra, kteří tenhle ten princip, který ty si uvedl do našeho světa, uvedli do praxe a do života, do praktických věcí, o lásce a úctě, o porozumění, o laskavosti. A já se modlím dneska specificky za muže, aby jim dal odvahu udělat správné rozhodnutí. Aby jim dal odvahu udělat správné rozhodnutí. Pokud si neví rady, odvahu najít jiné chlapy, kteří jim tom pomůžou. Odvahu požádat o pomoc, překonat svůj stud a říct, já potřebuji pomoc, protože já chci mít jednoho dne manželství, které stojí za to. Modlím se za manželky, a za ženy obecně, které jsou dneska tady, aby mohly najít takovéhle chlapy, ale také se modlím o to, aby ctili své muže. Aby našli, co to znamená bezpodmínečně ctít svého muže, i když si dneska nezaslouží úctu. Jak mu můžu prokázat svůj respekt tak, aby se stál nakonec úctyhodným. Tak já se modlím o to, abys nám dal sílu tyhle věci uvést do praxe. Jednoduché principy, které ale promění naše manželství tak, že jednoho dne se podíváme zpátky a řekneme, stálo to za to.